Rovo 060.
Podcasto.
Saluton, estas la 3 de februaro 2006, kaj en la 60 epizodo de Radio Verda. Mi estas Arono, en Vancouvero, Canado. Hodiaŭ mi ŝatus tuj komenci per legado de retpoŝtoj, kiujn mi ricevis. La unua venas de Christopher. Arono kaj Karlina, saluton kaj dankon pro elstare bona Esperanto-podcasto. Ambaŭ vi havas bonajn voĉojn por la tasko, kaj teknike via programo estas bonkvalita. Vi volas oferti mian opinion pri la nomo de via kuiraĵo, kiun vi nomas kapsikaĵo, Teksasa raguo. Por vi, kanadanoj, komparu la francan ragu. Cion bonan. Dankon, Christopher, estas bone ricevi jen plian sugeston por tio. Mi fakte ne plene kontentas pri kapsikaĵo, ĉar fakte ĉe ni la ĉefa ingredienco ne estas kapsiko, sed verŝajne fazeoloj kaj kuskuso en tiu recepto, kiun ni lastatempe uzis. Do Teksasa raguo estas iom pli ĝenerala kaj ne enfokusigas specifan ingrediencon aŭ enhavon. Do povus esti bona ideo. Mi daŭre pripensos pri ĉiuj sugestoj, kiujn ni ĝis nun ricevis, kaj bonvenigus kompreneble eĉ pli. De Tomaso venis la jena. Kara Arono, mi havas demandon por viaj aŭskultantoj. Dum la Usona Landkongreso en Austin, oni petis min gvidi la kongreson en grupa kantado de La Espero dum la solena fermo. Tion mi volonte faris kun voĉo kaj gitaro. Ne havante orkestron, mi simple kantis la-la-la por la instrumenta en konduko, kiu ripetiĝas inter la strofoj. Mi pensas, ke la rezulto estas sufiĉe plaĉa de muzika vidpunkto. Sed ciam ĉeestis flustro de dubo, ĉu la-la-la estas vere solena kaj taŭga por la himno. Pensante pri la venonta loko, mi demandas al mi, kiel mi povus pli respekteme kaj respekteble gvidi la kantadon de la himno sen kunporti orkestron. Mi volas demandi la aŭskultantojn, ĉu estus pli solene aŭ malpli solene, se anstataŭ kanti la la la, mi farus la muzikon iom pli Bob Dylanece, kun gitaro kaj kun portebla buŝorkestro, ĉirkaŭ la kolo jene. Cetere, Jona petas ke mi sendu al vi dosieron kun lia voĉo.
Podcasto.
Eventuale ĝi utilos al vi. Amike salutas, Tomaso. Dankon, Tomaso, pro tiu demando. Mi esperas, ke la aŭskultantoj, rekonante ke vi tiom multe kontribuis al Radio Verda ĝis nun, respondos al via demando. Ja estas sufiĉe tikla afero. Mi ne certas, ĉu mi mem havas bonan respondon por vi. Mia sugesto, se vi volas circaui la problemon, estus eble simple forlasi tiun muzikan parton, kiu ripetiĝas, kaj vi volus simple plu kanti la venontan strofon, kvazaŭ ĝi ne estus parto de la himno, sed eble tio estas malbona ideo. Do, aŭskultantoj, se vi havas ideon aŭ proponon por Tomaso, bonvolu retpoŝti al kontakti ĉe radioverda.com. Andreo skribas jene. Carai Carlina kaj Arono, jen mia ekscita novaĵo. Post unu jaro de lernado nur rete, unua foje mi parolis Esperanton vizaĝe al vizaĝe, dum la pasinta vespero. Sinjoro Joelo Brozovski, kiu estis la antaŭa direktoro de Elna kaj devenas el mia urbo, freŝdate retransloĝiĝis ĉi tien. Hieraŭ vespere mi kunvenis kun li kaj du aliaj esperantistoj por diskuti kaj babili pri la ebleco de nova Esperanta grupo en nia urbo, kiu nun estas ne jam eblaĵo, sed realaĵo, ĉar jam ni planis la sekvan kunvenon. Ni estas precipe feliĉaj, havante tioman lertulon kaj spertulon kiel sinjoro Brozovski. Mi sendas al vi mesaĝon por sciigi aŭskultantojn, kiuj eble loĝas en la ĉirkaŭaj regionoj, pri la nova Esperanta grupo en Spokano. Do, ĉu vi loĝas en Spokano, Post Falls aŭ kiel prononci? Cœur d'Alene estas franca nomo, sed ne scias pri la angla ekvivalento. Aŭ ĉu vi estas vizitanto en la urbo? Venu al ni por konatiĝi kaj babili. Spokananoj kaj interesiĝantoj povas kontakti min. Do, ni donos la adreson en formato, kiu espereble evitos kolektadon de la robotoj en la reto. de Andreo. Nu, ni donos tiun adreson en la notoi, kiun vi povas vidi apude, se vi volas kontakti Andreon rekte. Dankon al vi, Arono, kaj al Carlina, pro la charmega radio verda, kaj gis la reaudo. El core, Andreo. Kaj fine, just alvenis mesaggio de Harris. Carai amicoi, nun pli ol iam ajn oni povus diri, ke estas la tempo por Esperanto, ĉu ne? Necesas, ke lingvoj estu audataj, por ke ili kresku kaj prosperu. Alie, estas nur vortoj skribitaj sur papero. Via programo donas ŝancon por aŭdi mian karan lingvon. Tra via programo oni povus aŭdi, ke Esperanto vere sukcesas esprimi iajn ajn pensojn, ideojn kaj babiladon, kiun oni volus diri. Fakte, mi ĝuis la babiladon. Eble estis la temo de transloĝiĝado, kiun kelkaj homoj ne ŝatis. Oni neniam scias. Dankon, Harris. Kai Harris planas kontribui voce, li sendis testan mesaĝon en sondosiero, kai espereble li sendos ion pli longan kai kun enhavo por aŭskultigi al vi por la venonta fojo. Nun mi ŝatus legi al vi artikolon, kiun mi trovis en la Esperanta Vikipedio pri la granda esperantisto Ivo Lapenna. Ivo Lapenna naskiĝis la 15 de novembro 1909 en Split, kaj mortis la 15 de decembro 1987 en Kopenhago. Li estis verkisto de Esperanto-literaturo, fondinto de la faka asocio pri juro kaj prezidanto de UEA. Lapenna naskiĝis en la urbo Split en Kroatio, tiama Aŭstrio-Hungario. En 1933 en Zagrebo li doktoriĝis pri juro. Li fariĝis universitata profesoro en Zagrebo kaj poste en Londono. Forlasinte Jugoslavion en 1949, li iris unue al Parizo kaj en 1951 al Britio. En 1962 li fariĝis ŝtatano de Britio. Esperantistiĝis en 1912. Ekde 1930 Lapenna estis estrarano de la Internacia Esperanto-Ligo, kaj poste en UEA. De 1915 ĝis 1964 li estis ĝenerala sekretario. En 1964 li fariĝis prezidanto de la asocio. El la laboroj de Lapenna por UEA restos en memoro precipe la UNESCO-rezolucio en 1954, la nova statuto de 1955, kaj la rezultoj de CED, esploro centro fondita de li en 1952. Post riproĉoj precipe pri lia conduto contra komitatanoj kaj kunlaborantoj, kolektiĝis la aktivuloj, kiuj ne plu konsentis akcepti lin kiel prezidanton. Lapenna komprenis, ke li ne havos plimulton en la komitato de 1974, tial li deklaris dum la Universala Kongreso en Hamburgo, ke lin minacas komunista puĉo, kaj ke li ne rekandidatiĝos kiel prezidanto. La komitato elektis novan prezidanton Humphrey Tonkin. Lapenna rezignis pri ĉiuj funkcioj kaj honoraj titoloj en UEA kaj tejo. Sian interpreton de la okazaĵoj li prezentis en la libro Hamburgo en retrospektivo. En 1976 stariĝis NEM, neŭtrala Esperanto-movado. Tio estis ne instituciigita formo de kunlaboro de li kaj liaj anoj, kun internacia centro kaj internaciaj konferencoj, kiuj okazis ĉiujare. Dum la lasta, kiu estis organizita en Graz, kaj dum kiu oni celebris la centjarecon de Esperanto, li sciigis la malfondon de NEM. Eble divenante sian venontan morton kaj la finon de la sovetia bloko, li preferis, ke liaj spiritaj posteuloj sentu sin liberaj agi en tuta ŝanĝita mondo. Nun Osiek daŭrigas lian idealon. Krome ekzistas fondaĵo Ivo Lapenna. La registritaj paroladoj de tiu elstara oratoro restas monumentoj de nia lingvo, kapablaj montri ĝian harmonion al la eksteruloj. Kun nekontestebla ĉarmo li havis multe da admirantoj kaj da admirantinoj, kiuj sekvis lin en NEM, kvankam ili plejparte plu anis al UEA. Oni rakontas, ke tiu viro, tre postulema por si mem, eble kelkfoje tro postulis el siaj kunlaborantoj, kiuj ne havis lian laborkapablon. Li mortis en 1987, du jarojn antaŭ la brua falego de la komunismaj reĝimoj. Ĝis la fino li konservis sian vidpunkton, ke kontraŭneŭtraleca politiko en UEA estis forpelinta lin. En sia lasta contribuo en Horizonto, novembro-decembro 1987, li nomis fuŝa la organizadon de la jubilea jaro, kaj esprimis sian esperon, ke la lingvo Esperanto sufiĉe fortas por elteni la mankojn de la organizita movado. La ĉefa Esperanta verko de la Penna estis Retoriko, kiu aperis unuafoje en 1950. Li kontribuis ankaŭ grandan parton al la enciklopedia libro Esperanto en perspektivo de 1974, verkita komune kun Ulrich Lenz, historio, kaj Tazio Karlevaro, literaturo. Aliaj verkoj estas Faktoj pri la internacia lingvo, 1952, kaj Hamburgo en retrospektivo, 1975. Cetere li autoris la gvidlinioin por informado, principaro de Frostavallen, 1956. Lia ĉefa profesia verko estas eble la historio de diplomatio, kroatlingva, en 1949. La Penna estis en 1983 inter la fondintoj de la AISO San Marino. Jugoslavo, kroato, dum multaj postmilita jaroj loĝinta en Britio, doktoro pri juro, universitata profesoro, unu el la plej meritplenaj agantoj de Esperanto-movado, al kiu li dediĉis 60 jarojn de sia vivo. Konstruinto de la moderna UEA, ĝia multjara ĝenerala sekretario kaj prezidanto. Fondinto kaj direktoro de CED, Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo. Estis membro de la Akademio de Esperanto, renoma sciencisto, teoriulo de la internacilingva problemo, fama oratoro, autoro de multaj gravaj verkoj, inter kiuj elstaras Esperanto en perspektivo, Retoriko, Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. La rezolucio de UNESCO pri Esperanto akceptita en Montevideo estis frukto de lia persista kaj sagaca agado. Korajn dankojn al Ben, kiu komponis kaj sendis al ni la muzikon, kiu ni uzas en ĉi tiu epizodo. Li uzi eble mi ne diru la veran nomon. Fakte li nomiĝas Demidron kiel muzikisto. Kaj la kanto kiun vi nun aŭdas nomiĝas "Meine Fantasie", kiu germane signifas "mia fantazio". Ĝis la venonta fojo, salutas vin Arono en Vankuvero, Kanado. Dankon kaj ĝis la reado.